sa'ab 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 bana harotmo
sa'ab 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 bana harotmo
bartwa garom bu'ati yaraha
barbarti la suhmay tartan logu baqay bushay
waxaan wanaagsan akhyaarta hawadeenay dhigaysanaysaa ku soo dhawaada barnaamij sheeraha oo kala socota raadiyaha Sangoon 87.7 MHz. barnaamijku waxa soo saaray ilaa soo siinaya anigu Cabdi Ilaahi Daasiisaraad. qodobada maqal doontaan waxa ka mid noqonaya FIFA oo ciyaaraha Alexandra Isak ka caawinaysa inuu ku biiro kooxda Liverpool, shirkad caanaha oo ciyaaraha Cole Palmer ku haysato astaanta magaciisa, iyo sidoo kale waxaad ku maqli doontaan xaaladda mustaqbalka Rodrigo oo war cusub ka soo kordhay Arsenal oo kooxda Tottenham Hotspur ku garacday seexa ciyaaryahan Ebrahim Eze. qodobadaas iyo kuwo kale oo faahfaahsan baa diyaar garoobay dhigisteen.
Sa'ab 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 bana harotmo
sa'ab 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 bana harotmo
xirka suuqa kale iibsiga oo aan si weyn loo aqoon ayaa laga yaabaa inuu ka faa'iideysto Alexandra Isak isagoo cadaadis cusub saaraya Newcastle United soo ugu biiro kooxda hadda uu jecel yahay ee Liverpool. shekada suuqa xagan ee ugu kulul ayaa mar kale cirkii isku shirartay talaadadii markii Isak uu soo saaray bayaan cadeynaya Newcastle ay jabiyeen ballanqaadii uu hore ula galay iyadoo lala xiriirinayo heshiiska taariikhda ee uu wareegi karo kooxda Liverpool. Isak qandaraasku kula joogo kooxda St James Park ka dhasha ayaa waxa uu ku egyahay 2020 bayaanka uu soo saaray ayaan u dhignaa sidatan ballanqaadii ay ii sameeyeen kooxda ayaana muddo dheer ogeyd mowqifkayga. in hadda loo dhaqmo sidii arrimahan ay hadda soo baxayaan oo kale waa arrin marin habaabina marka ballanka laga baxo oo kalsoonida la lumiyo xiriirku ma sii socon karo. dhinaca kale Newcastle United ayaa sheegtay inay nasiib darro ku tahay bayaanku Isak soo saaray iyagoo beeniyay in mas-uul ka tirsan kooxda weeraryahanka uu sheegay inuu bixi karo xagaagan waxayna intaasi ku dareen in mar waliba cadeeyeen in xaaladani iib loo fulin karin aysan weli dhicin. si kastaba Isak iyo Newcastle mowqif adag ay ku taagan tahay haddana waxay awood la'aan u noqon karaan qodobka 17-aad ee xeerka FIFA ee suuqa kala iibsiga ee xaaladda ciyaartoyda kaasoo dhowaan wax laga bedelay kadib kiiskii ciyaaryahanka hore ee Real Madrid la sana Diarra. maxaa dhacay kiiskii Diarra? Diarra ayaa ku qasbay FIFA inay bedesho sharciga kadib markii uu cadeeyay in xeerarku aad u xadidayaan ciyaaryahan doonaya inuu koox kale u wareego. sanadkii 2014 Diarra ayaa joojiyay qandaraaskii Lokomotiv Moscow balse kadib khilaaf dhacay wuxuu ku guuldareystay inuu helo shahaadada kala wareega caalamiga taasoo ku qasabtay inuu u noqdo ciyaaryahan xor ah. FIFA xeerkeeda ayaa xilligaasi ka hor istaagay inuu xidiga koox Belgium heshiis la galo. natiijada maxkamadda cadaaladda Yurub ee ECJ ayaa go'aan ku gaartay in xeerkii FIFA ee ka hor imaanayay shuruucda midowga Yurub taasoo ku qasabtay FIFA inay wax ka bedesho. waxaa hadda lagala bedelay qodobka 7-aad xeerkii hore ciyaaryahanka aan sabab sharci ahayn ugu joojiyay qandaraaskiisa waxa uu ku bixi jiray magdhow iyadoo kooxdiisa cusubna lagu waajibin jiray inay qayb ka bixiyaan. laakiin hadda qodobka 7-aad wuxuu ciyaaryahanka u ogolaanayaa inuu si iskiisa u joojiyo qandaraaskiisa isagoo aan sabab bixinin haddii uu kooxda joogay ugu yaraan 3 sano ama 2 sano haddii uu 28 jir ama ka weyn yahay. Isak oo 28 jir ah ayaa 3 sano joogay Newcastle taasoo macnaheedu tahay inuu xeerkan adeegsan karo. goorma ayuu Isak ku dabaqi karaa xaaladiisa xeerkan? qodobkani wuxuu markaasi ku dabaqi karaa 15 maalmood gudahood marka uu dhammaado xil ciyaareedka 2022-2023 taasoo noqon doonta horaanta June 2022. markaas kadib waxay noqonaysaa in Isaac uu siiskiisa u jabiyay qandaraaskiisa, taasoo ka dhigan inuu xor u noqon doono inuu koox kasta la seexdo marka suuqa furmo 1 Luulyo 2026. Newcastle waxay xaq u yeelan doonaan magdhow, balse waxaa la filayaa inuu gaari doonin 110 milyan oo Liverpool ay hore u soo bandhigtay, taasoo Newcastle yiday bisha Agoosto bilowgeeda ee sanadkan. Xiddiga Chelsea England Cole Palmer ayaa muran sharci adag ah galay arin la xiriirta magaca ganacsi uu doonayo inuu calaamadeeyo. Palmer waxa uu isku dayay inuu sumad ka dhigto magaca Cole Palmer oo uu ku dabaqay dabaaldega golasha caanka uu ku noqday, balse waxa uu si cad uga horimid Catio Palmer oo ah shirkad khamri sameysa oo caan ah oo laga leeyahay Bordeaux ee dalka France. Palmer waxa uu doonayay inuu magaca ku isticmaalo noocyo kala duwan oo badeecooyin ah sida dharka iyo agabka shakhsiyadeed, laakiin codsigiisa ayaa sidoo kale ku jiray suurtagalnimada suuqa khamriga iyo cabitaanada khamriga, taasoo keentay inuu si toos ah ula tartamo shirkadda Catio Palmer oo magaceeda la bilaabay 1814 kadib markii uu iibsaday sarkaal Ingiriis ah Charles Palmer. Arrintan ayaa hadda gaartay xafiiska xuquuqda hantida maskaxda UK, halkaas oo qareennada labada dhinac laga dhageysan doono ka hor inta aan go'aan ka madanbaysa laga gaarin cidda sharci ahaan iskale isticmaalka magaca. Xagaagan Bernardo Silva ayaa noqday kabtanka cusub ee kooxda Manchester City kadib bixitaanka Kyle Walker iyo Kevin De Bruyne. Tabare Pep Guardiola oo la hadlay Sky Sports 101 podcast ayaa sharaxay sababta uu Silva ugu dhiibay xilka kabtanimada. Xilereedkii hore markii aan dhibaato weyn ku jirnay isaga ayaa had iyo jeer nala joogay. Tobarka maalin walba ayuu sameynayaa isagoo daalan, haddana diyaar ayuu ahaa ciyaar kasta. Kulamo badan ayaa nagala adkaaday, sidaas ay tahayna isaga marnaba muusan isdiibin. Wuxuu noqday ciyaaryahankii ugu daqiiqadaha badnaa ee halkan joogay. Guardiola ayaa sidoo kale ku amaanay Silva dabacsanaantiisa iyo inuu markaasi u hoggaansan yahay kooxdiisa iyo hoggaansanaanta kooxda, ayuu markaasi sheegay. Guardiola ma aha oo keliya inuu aqbalo boos kasta, daafac bidix, daafac midig garab, ama khadka dhexe difaaca, balse haddii jeer waxa uu ku fikirayay waxa ugu wanaagsan ee kooxda in la qabto. Marka uu xitaa kursiga keedka fadhiya, wuxuu mid ka mid ah kooxaha dhiirrigeliya, sidaa darteedna waxaan iri waa inuu noqdaa kabtan. Bernardo Silva oo City ku soo biiray 2017 ayaa 8 sano ku qaatay kooxda, isagoo saftay 408 kulan, 73 gool ayuuna dhaliyay. Wuxuu sidoo kale caawiyay 70 gool xanashada 14 koob oo waaweyn oo isku ku jiraan 6 Premier League iyo 1 Champions League.
صعب 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 صعب
wargeyska The Atlantic iyo saxafiga lagu kalsoon yahay ee David Ortsen ayaa sheegay in Arsenal ay heshiis hordhac ah la gaartay Crystal Palace si loo soo wareegto Ebrezi Ezay, iyadoo heshiiska lagu qiimeeyay ku dhawaad 68 milyan oo ginni. Arsenal ayaa kaga adkaatay Tottenham Hotspur oo diyaar u ah inay bixiso asal lacagtaas, balse rabitaanka ciyaaryahanka ayaa fursad u siiyay kooxda Gunners. Waxaa la filayaa in 27 sano jirkan uu weli qayb ka galo tartanka ciyaarta Crystal Palace ay dheeli doonto ka hor inta uusan marin caafimaadka. Qodob shaqsi ahaaneed ee heshiiska ayaa lagu dhow yahay in la dhameeyo. Soo qabashada Eze waxaa hogaaminayay agaasimaha ciyaaraha ee Arsenal Andre Berta oo ku xogeenka gudoomiyaha James Lewis. Tani waxayna qayb ka tahay xagaaga mashquulka badan ee Arsenal, kaas oo hore lagu soo kordhiyey magacyada ay ka mid yihiin Victor Kuyagres, Noni Madueke, iyo Clematen Zubabendi.
Muhammad Abu Tareka wuxuu dunida ku soo biiray 7 November 1978 oo xirfad la kubada cagta masaari ah, balse ka fadhiisay oo ka ciyaaray jiray qadka dhexe ee weerarka. Wuxuu kaalinta labaad ka galay balmarinta ciyaartoyga sanadka ee qaarada Afrika ee 2008 kadib markii Emmanuel Adebayor la siiyay. Wuxuu ka mid ahaa shanta musharax ee u sharaxan abaabulinta 2006, wuxuuna ka mid ahaa 10 qof ee u sharaxna abaabulinta 2013. Abu Tareka ayaa ku guuleystay koobkii qaramada Afrika 2006 xulka qaranka Masar. Wuxuu sidoo kale dhaliyay goolkii guusha ee Masar ka caawiyay inay ku guuleysato koobka qaramada Afrika 2008. Sidoo kale wuxuu ka caawiyay kooxdiisa Al Ahly inay ku guuleysato bilada Maarta ee koobkii FIFA Club World Cup 2006. Garoonka markaan ka baxnay waxaa loo yaqaanaa dadaal kala duwan oo bini'aadamnimo iyo sidoo kale ficillo murano dhaliyay. Taa waxay ka mid ahayd Abu Tareka oo dalkiisa Masar lagu daray liiska argagixisada isagoo lagu eedeeyay inuu xiriir la leeyahay ururka Ikhwaanul Muslimiinka. 2004 xilli ciyaareedkiisii ugu horeysay Al Ahly. Qaybtii hore ee horyaalka Masar 2003-2004 Abu Tareka ayaa 3 gool u dhaliyay Tarazana bishii Janaayo 2004. Waxaa loo soo bandhigay inuu ka mid noqdo kooxda Afrika ugu guulaha badan Al Ahly. Wuxuu u dhaliyay 11 gool 13-kiisii kulan ee ugu horeysay Al Ahly xilli ciyaareedkiisii 2003-2004. Dhammaantood horyaalka ayaa ahaayeen isagoo kaalinta labaad ka soo galay goolayaasha ugu sareeya horyaalka Masar isagoo dhaliyay 14 gool. Dadaalkiisii Abu Tareka ee kooxdiisa Al Ahly ayaa horseeday dareenka xulka qaranka ee Masar, waxaana kulankiisii koowaad uu bilaabay kulankii waddanka Trinidad and Tobago ciyaar saaxiibtinimo ay la dheeleen koox isreebka koobka adduunka 2006 ee 31 March 2004 ka uu ka dhacay Carabba Construction Stadium. Ciyaartii ugu horeysay uu dheelo Abu Tareka oo ku idlaatay 2 gool ay ku badiyeen Masar, wuxuuna ku soo bilaawday weerar, laakiin waxaa loo ogaaday inuu si fiican ugu dheeli karo booska dhexe ee weerarka. Abu Tareka ayaa dhaliyay goolkiisii ugu horeysay ee qaran. Ciyaartan wuxuu dhaliyay 5 gool 6 kulan ugu horeysay ee Masar intii u dhexeysa 2004-2005. Magacaabida ciyaaryahanka kubadda cagta ee Afrika 2006 Maxamed Abu Tareka waxaa lagu diray liiska tartamayaasha xiddiga sanadkii Afrika ugu wanaagsan 2006 ee CAF Football of the Year Award ay weheliyaan weriyahanada Chelsea Didier Drogba, weriyahanka Barcelona Samuel Eto'o. Ciyaartoy kale u sharaxna abaabulinta waxaa ka mid ah xiddigii qadka dhexe ee Ghana Michael Essien oo u soo ciyaaray AC Milan Chelsea, xiddigii reer Nigeria Kwaka Kanu oo 2 jeer abaabulintan ku guuleystay. Abu Tareka ayaa yiri bishii November 2006, waxaan jeclaan lahaa in la ii magacaabo abaabulinta CAF Best Player. Taa waxay ka dhignaa doontaa 2006 sanad aad u gaara. Abu Tareka wuxuu ahaa ciyaaryahanka kaliya Afrikaana ee gudaha ka dheela ee musharaxiinta ka mid ah. Sidoo kale waa kan kaliya ee guul u soo hooyay xulkiisa sanadkaas isagoo ku guuleystay koobka qaramada Afrika 2006. Wuxuu ka dhigay mid si dhab ah tartamayaasha qaarada Afrika ay u soo baxaan. Sidoo kale abaabulinta BBC-da ayaa lagu daray. Wuxuu ka mid ahaa shaqsiga ugu caansan Masar muusan ku guuleysan abaabulintan, laakiin wuxuu helay kaalinta labaad kadib waxaa la siiyay ciyaaryahanka ugu fiican xiddigaha gudaha ka dheela. Wuxuu ku guuleystay horyaalka ugu fiican Masar 2007 markii afraad isku xigta kadib 2004-2006 isagoo dhigay rekoor cusub oo Masar 2008. Koobkii qaramada Afrika 2008 Abu Tareka wuxuu Masar u dhaliyay 4 gool. Koobkii qaramada Afrika 2008 wuxuu goolkiisii guusha ka dhaliyay Cameroon ciyaartii ugu dambeysay isagoo ka caawiyay Masar inay ku guuleysato koobka qaramada Afrika mar labaad oo xiriira. Abu Tareka ayaa sidoo kale gool ka dhaliyay ciyaartii semi-finalka ee Ivory Coast. Wuxuu 2 gool ka dhaliyay Sudan ciyaartii heerka gurubyada ee Masar. Tartankii hore 2006 wuxuu dhaliyay rigooradii ugu dambeysay ciyaartii ugu dambeysay Ivory Coast si koobka u siiyay Masar isagoo la jooga kooxdiisa Al Ahly. Masar Abu Tareka ayaa mar kale ahaa geesigii kulankii ugu dambeysay isagoo dhaliyay gool kulankii ugu dambeysay lugta labaad 2006 ee 2005 CAF Champions League. Wuxuu ku dhawaaqay inuu ka fadhiisay kubadda cagta 20-kii December 2013 kadib markii Masar ay ku guuldareysatay inay u soo baxdo koobka adduunka ee 2004 lagu qabanayo Brazil noloshiisa gaarka. Abu Tariqa wuxuu ka qalinjabiyay jaamacadda Qaahira isagoo haysta shahaadada Bachelor of Arts. Waa xaasle wuxuu leeyahay saddex caruur ah, Ahmed, Saif iyo Raqaya. Maxamed Abu Tariqa waa ciyaaryahan ka mid ah ciyaartooda masaarida ugu wanaagsan ee kuwii soo maray waqtigaasi. Allah ayaa mahadle ee uga caawiya wax walba uu guulaa. Marnaba ma ilaabi doono waqtiyada quruxda badnaa aan ku soo qaatay kooxdeeda aan jeclahay Al Ahli iyo xulka Masar, ayuu Maxamed Abu Tariqa ku yiri shir jaraa'ida. Bob Bradley, tababaraha Mareykanka iyo xulka qaranka ee dalka Masar, ayaa bishii Maaj 2013 ka sheegay Abu Tariqa: meel kasta oo aan tagno dadku waxay dhihi jireen waa inaad doontaa Abu Tariqa, aad ayuu caan u yahay, dadkuna way jecel yihiin. Lama ixtiraamo bannaanka ciyaaryahan ahaan, laakiin waa la ixtiraamaa gudaha, waa haliyay weyn. Nin ahaan wuxuu sameeyey wax kasta oo saxan si uu naftiisa uga ilaaliyo in heer sare ee ka hoos marto. Abu Tariqa waa masaarigii afraad ee ku biira kanaalka Qatar ee Bein Sports oo caan ku ah falanqaynta kubadda cagta, waxaana lagu jecel yahay xariifnimadiisa taatikada iyo tarjumaadda ciyaaryahan ahaan iyo falanqey ahaan doorkiisa bini'aadanimo. Markii maqaamkiisa xidigeed ee kubadda cagta uu soo dhamaaday, wuxuu u jeestay arrimo bini'aadanimo. Abu Tariqa ayaa waxa uu leeyahay: ciyaartoy kasta wuxuu door bini'aadanimo ku leeyahay bulshada dhexdeeda. Kubadda cagta waa shaqo, balse bini'aadanimadana waa sadaqo. Isagoo fikirkaasi leh, Abu Tariqa wuxuu ka mid noqday safiirada UNBB ee kaga horreeyeen xidigaha reer Brazil ee Ronaldo ee ciyaaryahanka reer Faransi ee Zidane. Islaamku wuxuu dhibaatada faqriga wax kaga qabtaa zakada, isagoo go'aan ku gaaray inuu qayb ka mid ah hantidiisa ama maalkiisa ku bixiyo masaakiinta ama dadka baahan. Hadalkaasi uu la jeeday in taajiriintu ay dareemaan dhibka masaakiinta, ayuu Abu Tariqa yiri: waa inaan caawinaa dadka saboolka ah inta aan awoodno, si aysan u dareemin inay ka maqan yihiin bulshadooda. Bishii Oktoobar 2013, Abu Tariqa wuxuu kafaalo qaaday dhisme masaajid oo ku yaala dalka Ghana, markii kooxda Masar ay ku yimaadeen dalkaasi ciyaartii ugu muhiimsanayd ee 2014 ee koobka adduunka lagu soo baxayay. Xidigan Al Ahli ayaa la sheegay in dhaqaalihiisu uu ku dhisay masjid baahi weyn u qabeen bulshada deegaankaasi, si ugu cibaadaysan dadka ku dhaqan deegaanka Tavo ee gobolka Ashanti ee wadanka Ghana. Wadam qashadiisii Gaza, kadib markii gool uu ka dhaliyay kulan xulkiisa Masar 3-0 kaga badisay Suudaan 2008 koobkii qaramada Afrika, wuxuu ka mudaharaaday go'doominta Israa'iil ee muddo 10 maalmood ka badan ay ku heysay Falastiin reer Gaza. Waxaa la siiyay kaarka jaalaha, taa oo lagu eediyay inuu jabiyay sharciga FIFA ee ka dhanka ah in lagu soo bandhigo hal ku dhigyo siyaasadeed inta lagu guda jiray ciyaarta. Waxaa lagu sheegay inuu la kulmi doono ganaax dheeraada, laakiin ugu dambeyntii CAF maysa saameynayna waxay qaba. Shacab qareer Gaza ee dhulka Falastiin ayaa isugu soo baxay bannaanka, iyagoo kor u qaadaya sawirada Abu Tariqa, iyagoo ugu mahadcelinaya una mahadcelinaya ficilkiisa wanaagsan uu sameeyey. Isla goobta ayaa lagu jawaabay ciyaarta finalka kadib markii Abu Tariqa uu dhaliyay goolka guusha. Falastiiniyiin badan ayaa isugu soo baxay inay u dabaaldegaan guusha, iyagoo ku heesaya magaca Abu Tariqa. Naadiga Al Hilaal ee mariqa Gaza ayaa xaflad sharafeed u sameysay Abu Tariqa, halka ay ciyaartooda kooxda da'yarta kor u qaadayeen calaamad ay ku qorantahay Falastiin waxay jeceshahay Abu Tariqa. Abu Tariqa, waan kugu dayanaynaa Abu Tariqa ciyaaryahanada bini'aadnimada Gaza guma iloobi doonto. Abu Tariqa, tusaalaha xurriyadda iyo sharafta ciyaartoyda kooxda dhalinyarada, waxay xirnaayeen lambarka 22-aad ee Abu Tariqa caanku ku yahay. Abu Tariqa ayaa ka fadhiisa kubadda cagta 2013 isagoo 35 jir ah, isagoo ka tagay dhaxal waara, waa 38 gool iyo 100 kulan uu saftay dalkiisa, 199 gool ayuu ku dhaliyay, 404 gool naadigiisa. Laakiin ka hor inta uusan kabaha xidhan, Abu Tariqa wuxuu hal waqti oo kooban la joogay kooxda Baniyas ee dalka isu tagay Imaaraadka Carabta, heshiis amaaha ayuuna ahaa, taa uu ogolaaday inuu kaliya ka caawiyo kooxdiisa Al Ahli dhanka dhaqaalaha.
Gudaha dhegeystayaal, waxaan taasnoo barnaamij ciyaaraha kala socoteen raadiyo Sangoon State News dowr iyo xitaa dooming artist dhulka nawaaxida barnaamijka xasoo saar dhalana socodsiinay anigu Cabdulaahi Taasi Sirranta ku kulmayna barnaamijkan kiisa xiga sidaas iyo nabadgelyo.
صعب 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 بدن هروتو soo xumay tartan loogu baaqay.